V Moskvě proběhly v sobotu další demonstrace za svobodné volby. Bezpečnostní složky během zásahu odvedly do policejních Antonů přes 800 lidí. Ruská opozice chystá na víkend v centru Moskvy další demonstraci. Důvodem protestu je vyškrtnutí kandidátů opozice z voleb do zastupitelstva Moskvy, tedy do moskevské dumy. České ministerstvo zahraničí o víkendu vyjádřilo znepokojení nad zatýkáním demonstrantů v Moskvě a vyzvalo ruské úřady, aby respektovali lidská práva. Tak se vás dnes ptáme, sledujete současné protesty v Rusku, rozumíte, o co přesně běží a myslíte si, že protesty vrátí některé kandidátky na volební lístky a mají podle vás protesty v Rusku šanci něco změnit a co říkáte na oficiální znepokojení Českého ministerstva zahraničí, může mít nějaký vliv? Těšíme se i na vaše názory, naše číslo do studia, kam nám je můžete telefonovat, je 221 552 777. Věra Štechrová přeje příjemné odpoledne.
Radioforum.
A ve studiu je Karel Svoboda, odborník na postsovětský prostor z katedry ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Jde o druhý týden protestů v Moskvě, kdy lidé protestují, ozbrojenci je vytlačují, bijí, zatýkají, provádí domovní prohlídky, můžeme to vidět na záběrech, které obletěly celý svět. Je to něco, co se vymyká ruským reálím? Překvapila vás třeba ta brutalita toho zásahu?
Tak já myslím, že ty střety jsou, nebo střety, ono těžko mluvit o střetech, když to násilí, řekněme, jde z jedné strany, ale je to výraznější, než byly, řekněme, takové případy v minulosti, ale není to zase úplný extrém.
Znepokojí nad těmi záběry brutálního zásahu a masového zatýkání vyjádřilo i České ministerstvo zahraničí. Jak reagují sami Rusové a běžní obyvatelé Moskvy? Jaká je tam to spektrum názorů?
Tak já bych řekl, že většině Moskvanů je to tak trochu jedno. Jo? Je to až paradoxní, ale oni se o těch protestech až zas tak moc nedozvídají. Vlastně tady si musíme uvědomit to, že ta oficiální moc má ve svých rukách víceméně většinu sdělovacích prostředků v televize, tištěná média, trošku jiná situace je, řekněme, na internetu, ale ta televize, když si projdete televizi, tak ta vypráví prostě o tom, které se demonstranti sešli na nepovolené demonstraci, napadali turisty, dělali nepořádek, dokonce jsem četl i příběh o tom, které dva členové Rosgvardie byli zraněni a jak oni strašně rádi sportují a teď nemohou sportovat a jak je to pro ně strašné, takže to zobrazování těch protestů je takové, řekl bych, výrazně jiné, než co vidíme u nás nebo kdekoliv na západě nebo i v tom liberálním ruském tisku, což je mimochodem taky jedna z linií toho střetu, právě to zobrazování, takže zatím nemáme úplně jasná sociologická data. Tam, co vím, tak Levada centrum, což je takové nejrespektovanější sociologické centrum, tak vydalo teď zprávu o tom, že zhruba třetina Moskvanů se staví, řekněme, pozitivně k těm protestům. Zbytek je buď to neutrální nebo negativní.
Můžeme vysvětlit, co tedy vyvolalo ty protesty, za co ti lidé v ulicích protestují?
Tak velmi jednoduše to, že nebyli přijati kandidáti, kteří chtěli se účastnit voleb do moskevské dumy, tak nebyli přijati, bylo jim řečeno, že jejich podpisy, které oni představili, protože podle ruského zákonodárství musíte mít 10%, 3% podpisů z toho daného volebního okrsku, abyste mohla být registrována, a s tím, že maximálně 10% může být nějakým způsobem špatných, to jest špatně vyplněná jména, špatně vyplněné adresy nebo tak podobně. A ta záminka byla, že vlastně tito kandidáti překročili 10%. Tam samozřejmě, co nás k tomu vede, že máme určité pochybnosti, nebo i ta opozice má velké pochybnosti o tom, že to tak skutečně bylo, tak byla především selektivnost té kontroly. To za prvé, za druhé vlastně i ty kontrolní protokoly byly vyplňovány velmi kreativně, takže i naprosto vědomně byly dělány naprosto vědomé chyby, tak aby to prostě nevyšlo. Čili toto je ten hlavní důvod, proč ta opozice protestuje.
Našly se chyby i na listinách kandidátů vládnoucí strany?
Nenašli, protože nehledali. To je jeden z hlavních argumentů, nebo další z argumentů, že prostě se nehledali. Že vlastně není ani příliš jasné, na základě čeho byly ty podpisy prověřovány, kdo je prověřoval, jakým způsobem. Prostě v jednu chvíli se zavřely dveře a ta komise začala prověřovat podpisy. Jak? Nikdo neví.
My teď máme na telefonu našeho posluchače Vlastimila Řepu. Dobrý den.
Dobrý den vám do studia i všem posluchačům.
Jak vy se díváte na ty současné protesty v Rusku?
No, je to v podstatě daný asi historickým vývojem té země. V té zemi vlastně permanentně vládne despotismus a ten stát se nebrání kdekoliv zasáhnout silou, to znamená armádou. Tam pokud dojde k nějakému řešení, tak by to muselo vlastně vyvolat občanskou válku, což je asi v takhle velké zemi, je to asi dost nereálný. Ten stát je schopný zasahovat armádou kdekoliv v podstatě na světě, to znamená, není pro ně problém zasáhnout i na domácím území.
A mají podle vás ty protesty smysl? Mohou v Rusku něco změnit?
Tak paradoxně si myslím, že mají smysl, ale myslím si, že nemůžou změnit nic. Opravdu tam se to bude řešit jedině silou. Prostě tam neexistuje, historicky tam neexistuje demokratický způsob řešení konfliktu. Když se podíváte, historicky oni se tam vyvraždilo vlastně inteligentní třída, to znamená, jakoby ta inteligence tam svým způsobem chybí. Jo, ona musí postupně dorůst a trvá to strašně moc dlouho let, si myslím.
Jak se díváte na to vyjádření českého ministerstva zahraničí k těm zásahům? Měli bychom upozorňovat na tyhle věci jako stát?
Asi určitě, protože jakoby každý stát by k tomu měl zaujmout nějakým způsobem stanovisko, že jo. Tím se i profiluje, kdo je na jaký straně. Jo, jestliže budeme souhlasit s násilím, tak to násilí už historicky zase se obrátilo i proti nám, že jo. Oni to jinak, jiným způsobem to, než násilím, to řešit neumějí.
Pane Řepo, děkujeme, že jste byl s námi v Radioforu naslyšenou.
Hezký den, naschledanou.
A zeptám se také našeho dalšího posluchače Romualda Štěpána Roba. Dobrý den.
Dobrý den, hlavní posluchaču.
Jak vy vidíte ty současné protesty v Rusku?
Samozřejmě, že mě to netěší a dělá mi to vrásky ve chvíli, kdy, ať už je to Rusko, Čína nebo Hongkong, tak prostě násilí vždycky není to správné řešení, pokud se nejedná o nějakou přiměřenou sebeobranu, a vnímám se, že by měla ruská policie si angažovat víc antikonfliktních týmů, jako je to například u nás nebo jinde.
Připadalo vám, řekněme, adekvátní ten zásah proti demonstrujícím, protože z druhé strany někteří říkají, že to nebyly povolené demonstrace?
Ale to je jasné, že to nebyly povolené demonstrace. Ta situace v Rusku je prostě těžká, blízká by totalitě, stejně tak v Číně. Tam samozřejmě to násilné rozehnávání a tak dále, taky trošku pramení to o strachu. Možná vládnoucí politických sil, že v pořádku to samozřejmě není a bylo by opravdu lépe, aby se angažovali antikonfliktní týmy a nějakým způsobem nenásilným na to reagovat. Konec konců jsou to jejich lidé, takže myslím, že takže zasovat proti vlastním lidem, tak není v pořádku.
Děkujeme.
Ale bychom se měli ozvat samozřejmě, protože máme s tím zkušenost a škoda, že se mlčí, ale dobře, že ministerstvo zahraničí tam zafungovalo.
Děkujeme za váš názor, naslyšenou.
Taky děkuji, naslyšenou.
Karel Svoboda z katedry ruských a východoevropských studií Univerzity Karlovy je s námi stále ve vysílání. On tam byl takový zajímavý vývoj, že první demonstrace byla povolená, ty následující už ne. Proč ten obrat? Proč možná se ruská moc odhodlala k tomuhle poměrně brutálnímu zásahu? Proč třeba právě to neřeší pomocí antikonfliktních týmů? Nebo proč nepovolí další demonstrace? Protože ta první byla pokojná, tam nedošlo k žádným zásahům.
Tak ono samozřejmě i s tím povolováním demonstrací to není tak jednoduché, protože tu demonstraci sice povolili, ale zároveň musíte projít detekčními rámy, kterých bylo, tuším, že nějakých 15, takže si umíte představit, jak dlouho ti lidé na tu demonstraci vůbec procházejí. Tam jsou i takovéhle obstrukce, ale ona by tam moc v celku jako neměla problém tu demonstraci v této formě povolit, ale ne na těch místech, na kterých chtějí demonstranti. Ono, já teď použiju jako hodně, hodně zjednodušené přirovnání, ale já myslím, že těch zjednodušených přirovnání ještě několik přistane tady, tak to je zhruba stejné, jako vy byste požádali o demonstraci na Staroměstském náměstí a Pražská radnice vám demonstraci povolila, nicméně v Nuslích. Jo, přeháním to, opravdu to přeháním to, ten Sacharovou v prospekt je o něco blíže centru, takže nemá to samozřejmě tu centrální povahu. Tam jde i o to, že vlastně opozice říká, jsou naprosto jasně dané případy nebo důvody, pro které nemůžete povolit demonstraci na tom místě, o které my si požádáme, bezpečnostní a další, a ty nebyly naplněny. Proto my jsme vlastně vám oznámili, kde bude demonstrace a my máme právo jí tam konat. Naproti tomu ta státní moc říká, nemáte, protože zákon jasně říká, že my můžeme nepovolit demonstraci na tomto místě a musíme vám vyhradit jiné místo, to jsme vám vyhradili, ty důvody jsou bezpečnostní, čili my z toho důvodu vás odsunujeme jinam. Ona je ten souboj i o tohleto vlastně o to, jakým způsobem vlastně ta moc může vystrkávat ty demonstrace jinam, a to pak sebou nese i to, jakým způsobem jsou zobrazované, čili státní moc říká, je to naprosto nelegální, je to prostě podvod, chtějí si tím léčit něco svého, jsou to chuligáni a já nevím co všechno. Opozice říká, ne, my máme ústavní právo na to se shromažďovat a shromažďovat se na místě, které my oznámíme, a státní moc má sice právo nám vyhradit jiné místo, ale má proto reálné důvody a ty nebyly naplněny. Uh-huh. Čili on je tam i tenhle ten rozměr vedle dalších asi 50.
Dovolil se Miloš Přibyl. Dobrý den.
No, dobrý den. No, já teda samozřejmě to nějak tak podvědomě sleduju. Obdivuju teda organizátory a účastníky, když vlastně v podstatě porovnám, že to je jenom ještě větší marginálie, než byli disidenti u nás. A myslím si, že teda Rusko se třeba nachází, řekněme tak 15 let jako my před sametovou revolucí v uvozovkách. Jako jo. Chci tomu věřit, nebo chtěl bych tomu věřit, pokud celý svět nepůjde jinam. A teoreticky věřím té teorii, že třeba Putin si nějakým způsobem toho Navalnýho v podstatě nechává, buď přímo nebo nepřímo, na dobu poté, jako jo, takže asi tak, ale v podstatě byl tam nějaký problém s nějakým pravoslavným chrámem a v podstatě oni prosadili zákaz té výstavby, což jako zase se musí uznat, že ty úřady ustoupily, no, ale zase, když to vemu jako ze širšího pohledu, tak člověka spíš zneklidňuje, že nás nechává klidný prostě situace v Číně, kde teda se dějou daleko horší věci, radikalizace prostě nějakých politických názorů amerického prezidenta, jsou demonstrace současně prostě ve Francii a prostě to si myslím, že je minimálně na podobné úrovni, ale pak bych se chtěl vrátit do Čech, že tady spíš jde o to, že když si vzpomeneme 2-3 roky zpátky návštěva čínského prezidenta a nepovolení nebo chování se policie vůči demonstrantům, ne sice to nějaký tvrdý zásah, že jo, na Hradčanském náměstí, nebo v podstatě, co měli za problémy lidi, co vyvěsli nějaký letáky, tak to je ten vlastně náš vlastní prach a k tomu teda ta plíživost, kde vlastně náš v uvozovkách nejvyšší představitel si v podstatě dělá, co chce, že ve zprávách teď jste mluvili o tom vynechání z toho lobbingu a tohle, tak to mě teda daleko asi víc znervozňuje, byť říkám, mají mý sympatie ty lidi v Rusku, daleko víc neznepokuje ta situace u nás, kde za ty prostě přijíždí.
Rozumím.
Prostě v tom Rusku. Samozřejmě tam ta věc, co člověku trošku opravdu zaskočí, když říkají, že byli tam někdo s dětmi, tak mu údajně mají být ty děti odebrány, nevím, jak je to teda.
Ano, dneska o tom psal právě i rozhlas.
Možná, aby to nedospělo brzo u nás do té sféry, že se budeme zabývat tím, co je někde 2000 km od Prahy a tohle.
No, dobře, pane Přibyle, rozumím. Děkuji vám, naslyšenou. Pane Svobodo, pan Přibyl tam zmínil pravoslavný chrám, možná ne každý úplně přesně sleduje, o co jde, můžete to přiblížit.
Tak tam šlo o to, že v Jekaterinburgu na místě poměrně oblíbeného parku, místa, kde se scházejí lidé, kde se pořádají prostě různé koncerty, nebo spíš si hrajou na kytary a takové prostě odpočinkové místo, tak měl být postaven pravoslavný chrám, který vlastně by tohleto místo celé zabral, a zvedla se proti tomu obrovská vlna nevole, demonstrace, a vlastně ta místní moc byla nucená ustoupit. Další takové demonstrace velmi podobné, nebo podobné povahy, on o tom pak mluvil i Vladimír Putin, tak byly třeba demonstrace proti různým skládkám. Jedno takové město Šies, pravděpodobně neznámé pro většinu našich posluchačů, tak prostě byla obrovská demonstrace proti těm skládkám. Běžným Rusům se daří jakoby...
Takže se zdá, že demonstrace přece mají smysl.
Určitě, na této úrovni ano, tady jde jakoby o to, a to je další, já tady neustále mluvím o tom zobrazování, ale je to vlastně i o úrovni toho, jakým způsobem je zobrazována jsou zobrazovány ty demonstrace v Moskvě. Když se podíváte na oficiální údaje, tak oni říkají 1500 lidí maximálně, není důležité. Opozice říká 10 000 lidí, jde tam hodně opozici právě o to, aby se z toho stalo celoruské téma. Aby proto neustále zdůrazňují, ukradli vám volby, kradou vám volby, kradou vám hlasy, nikdo vás neposlouchá, to je jakoby ta linie. Oproti tomu ta moskevská radnice říká, víte, ono je to vlastně tady moskevské téma, oni si chtějí prostě udržovat svoje schémata tady a bojují o moc a vozí si sem lidi i z mimo Moskvy, ale je to moskevské téma. Ono zatím se to jakoby daří, v tom smyslu, že lidi mimo Moskvu, problém je ten, že zatím nemáme reálná data, ale lidi mimo Moskvu zatím příliš nevědí.
Stanislav Ceman je teď ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den. Já bych měl takový dotaz, souvisí to i s tím, o čem hovořil můj předchozí posluchač, a to jestli by pan expert nemohl k nám porovnat otázku těch demonstrací v Moskvě a když se děly podobné věci v Katalánsku, jak porovná zásahy katalánské policie nebo španělské a ruské, jednání s těma zadrženýma, otázka soudů, protože jsem občan Evropské unie a mám obavy.
Rozumím vaší otázce, tak pojďme na to, ať stihneme.
Zabýváme Ruskem, ale třeba členem Evropské unie se vůbec nikdo nezabývá.
Ano, rozumím vaší otázce, pojďme na to, abychom to stihli, pane Cemane. Děkuju, naslyšenou. Pane Svobodo, to bývá také častý argument, společné je určitě to, že tam byly demonstrace. Tak v čem se to lišilo v Rusku a v Katalánsku nebo ve Francii například?
Já to trošku rozdělím, v jedné věci dám panu Cemanovi pravdu, a to v tom, že pokud je podezření na nějaké nepravosti v zásahu vůči demonstrantům v rámci Evropské unie, máme být přísní, ale můj problém je ten, že já jsem odborník na Rusko. Já občas, když sleduju tu veřejnou debatu, tak jsem fascinován, kolik se vyrojilo odborníků na Francii, na Katalánsko, na jejich ústavní pořádek, na jejich problémy vnitřní, na to, jak byly ty demonstrace organizované. Co já vím, ve Francii probíhaly násilné střety, zapalování auta, tak podobně.
Takže policie reagovala na násilí demonstrantů.
V Katalánsku šlo o jakési nebo prosazování referenda, které je samo o sobě protiústavní, ale znovu zopakuji, já nejsem odborník na, na tyhle dvě oblasti nebo země. Moje doména je Rusko a proto se věnuju Rusku. Já to mohu posuzovat z hlediska řekněme ruského ústavního pořádku a tam je pro mě ten spor poměrně jasný, čili já se do těchto srovnání nerad pouštím. Na druhou stranu mohu v klidu říci, ano, buďme důslední i v tom, co se děje, nebo hlavně v tom, co se děje v Evropské unii, protože různí diktátoři se můžou vylíhnout kdekoliv.
Konec konců předpokládám, že pokud došlo k násilí ze strany policistů ve Španělsku nebo ve Francii, tak se to jistě vyšetřuje.
Já to můžu předpokládat, můžu v to doufat, ale já jsem situaci ani v jedné z těchto zemí nestudoval, takže říkám, jsem odborník na Rusko.
Pojďme se podívat na to, co píšete na sociálních sítích. Marián Vojtek, editor Plusu, už je ve vysílání. Dobrý den.
Dobré odpoledne. Sledujete současné protesty v Moskvě nebo ne? Pokud ano, co si o nich myslíte? Ptáme se vás dnes na Facebooku. Ivo Válek napsal samozřejmě, že sleduju běžící proces postupného rozkladu Putinova Ruska. Konec, kdo ví, kde přijde, pěkný nebude. David Prošvic, myslím si, že se ta situace Putinovi vymyká z rukou, nebo Jiří Palice, jeho názor. Putin se bojí, že by opozice mohla v Moskvě získat více hlasů než v minulosti. To by mohlo být impulzem i pro jiné regiony. Neumožnění kandidatury vybraným opozičním politikům, neadekvátní zásah policistů a masové zatýkání a domovní prohlídky u opozičních kandidátů znamenají, že se režim bojí a chce odstrašit opoziční politiky a obyvatele od podobných pokusů. Jaroslav Sládek si myslí, že to Putin dělá dobře, Jirka Adámek. Rusko svou rozlohou, nerostným bohatstvím, různorodostí obyvatel a historií potřebuje pevnou ruku, jinak se rozpadne a nastane chaos. A ještě názor Lukáše Berličky. Jedná se o nepovolené demonstrace ve Španělsku či ve Francii. Řezali daleko víc i penzisty a invalidy a to se na rozdíl od Ruska honosí liberální demokracií. Co se týká anket, jako vždy máme dvě, jednu na Twitteru a jednu na webu plusrozhlas.cz. Otázka je stejná. Mají podle vás jakékoliv protesty v Rusku šanci něco změnit?
Děkuji, Mariáne. Poslechneme si Pavla Menčika, který je teď na telefonu. Dobrý den.
Dobrý den. Velice rychle, protože nás tlačí čas, už se blíží.
Ano, ano, děkuji vám za stručnost.
Velice rychle a úderně. Dívejte se. Každý režim si chrání svoje. A teď jde o to, že demokracie je o toho, aby lidé mohli pokojně projevit svoji vůli na demonstracích. Pokud je to pokojná demonstrace, kde se provolávají hesla, mají lidé nějaké transparenty, tam policie by to měla jenom monitorovat. Pokud se tam dějí nějaké kriminální činy, tak musí prudce zasáhnout. A teď toho předřečníka, který tam byl přede mnou, který se dovolal, tak velice ho zdravím, protože Česká televize a Radio Plus daleko rozdílně komentovala nebo prakticky nekomentovala nepokoje ve Španělsku.
A vy máte, promiňte, pane Menčíko, vy máte nějakou analýzu, protože, promiňte, ale to není pravda, my jsme se tomu věnovali velmi podrobně. Máte-li ještě něco k demonstracím v Rusku?
Ano, ano. Ve Španělsku šli lidé k volbám a my jsme to viděli v televizi, kde taková brutalita, taková strašná brutalita, která tam byla a nikdo to nerozebíral.
My jsme to rozebírali několikrát. Promiňte, pane Menšiku, teď tady nebudeme mluvit o vysílání. Děkuji vám za názor naslyšenou. Jenom doplním tomu, že jak demonstracím v Katalánsku, tak demonstracím ve Francii jsme se věnovali mnohokrát a velice obsáhle. Dá se to najít i v archivu Českého rozhlasu Plus. Pane Svobodo, pojďme se vrátit ještě k tomu, proč se tolik bojí vládnoucí moc v Rusku připustit opozici k těm moskevským volbám? Tam je nějaká šance, že by opozice mohla získat nějaký zásadní počet hlasů?
Velmi suše ve volbách v roce 2013 Alexej Navalný šel proti Sergeji Sobjaninovi, tam to pravděpodobně centrální moc neuhlídala a získal 27%, což je poměrně hodně. Když si vezmeme tu mediální sféru a tak dále, to jsou prostě věci, které jako byl výrazně znevýhodněn a v současné době máme situaci trošku jinou v tom, že v tom roce 2013 se říkalo, jsou na to opět výzkumy centra Levada, 94% Rusů bralo televizi jako svůj hlavní zdroj informací. Dneska ten počet klesá někam k 72, s tím, že ta nejaktivnější část populace má výrazně vyšší, ještě výrazně vyšší podíl internetu, čili to je obrovská proměna, která samozřejmě znervózňuje. Ono pak je to dané i tím, že nebo pak se to projevuje i tím, že vlastně ruská moc začíná, FSB začíná kontrolovat ruskou obdobu Facebooku, čili síť VKontakte. A já třeba, jak jsem tady zaslechl, mně se líbilo, my jsme viděli v televizi tu brutalitu, ale vy jste to nevysílali v ruské televizi, prostě ty obrázky vidíte výrazně jiné, vidíte tam pokusy o zvýrazňování toho, jak byli demonstranti brutální.
Karel Svoboda, odborník na postsovětský prostor z Univerzity Karlovy, byl s námi ve vysílání. Já moc děkuji, že jste přišel, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Vrátíme se ještě k naší anketě. Mariane.
Mají podle vás jakékoliv protesty v Rusku šanci něco změnit? Konečný výsledek z Twitteru ne, průběžný výsledek z webu ano.
Mariane, díky, takové bylo dnešní radioforum na téma demonstrací v Moskvě a svobodných volbách.